Dějiny válečnictví a velké starověké bitvy. Část druhá. V minulé části jsem skončil u válečných vozů, které předcházely válečné kavalerii. Nezbyl však již čas na to, abych osvětlil, jak ve vrcholné době používání válečných vozů, tedy v době staroegyptské druhé říše, vypadalo vyzbrojení posádky vozu. V první řadě se jednalo o válečné luky, které byly jinak konstruované nežli luky lovecké. Luk byl přitom o několik staletí starší nežli válečný vůz a byl od nepaměti používán jak k lovu, tak při válkách. Střelci na válečných vozech byli vyzbrojeni luky jako nejvýznamnější zbraní. Byly slepeny z několika tenkých vrstev. Měli tětivu mnohem silnější nežli luky pěších lučišníků a byly větší. To znamenalo, že dokázali vystřelit šíp až do vzdálenosti 175 metrů a byly ještě smrtelné. Luky používané vozataji měly tedy dvakrát až třikrát větší dostřel nežli luky pěších lučišníků, kteří měli luky obyčejné, dřevěné a kratší. Lepené luky se nazývaly kompozitní. Byly dlouhé, to podle síly střelce, od 90 do 120 cm a měly většinou kruhovou nebo jednoduše tvarovanou konstrukci. Stále hovořím o letech mezi třetím a druhým tisíciletím před naším letopočtem. Pěší lukostřelci měli luky kratší, se slabší tětivou. Měli sice mnohem kratší dostřel, ale za to dokázali vycvičení pěší lukostřelci vystřelit šíp za několik vteřin po sobě, což u vozatajských luků možné nebylo. Také byla jiná taktika. Zatímco vozatajové při velké rychlosti, protože Egypťané již měli speciálně vycvičené koně, takže dosahovali ty vozy s nimi rychlosti 38 až 40 km za hodinu, stříleli na nepřátele z velké dálky. Pěší lučišníci měli za úkol zasypat nepřátelské voje co největším množstvím šípů bez ohledu na přesnost střelby. Kompozitní dalekonosné luky byly velmi drahé. Výroba jednoho takového luku trvala rok, ale u těch nejlepších i 10 let, protože bylo zapotřebí speciálních druhů dřeva, které muselo být sušeno a tvarováno, což trvalo dlouho, ale také rohoviny až zvířecích šlach na tětivy. Proto se mohli stát v Egyptě vozataji pouze vynikající střelci, anebo řidiči koní, anebo také synové egyptské šlechty, která měla prostředky jednak na výrobu velmi drahých válečných vozů, ale také i luků. Válečný vůz osazení skvělou dvojicí bojovníků se zápřahem vynikajících, rychlých a vytrvalých koní se stal podstatnou válečnou složkou starověku. Znamenalo to, že menší a chudší státy, které neměly dost prostředků na vybudování vozatajstva, neměly ve válce sebemenší šanci na úspěch. Vozatajstvo se v tomto období stalo rozhodující válečnou silou. Je známo, že Egypťané organizovali svoje válečné vozy do skupin po 10 a tomu byla také vypracována i taktika. Ta spočívala v překvapivém útoku a jako učebnicový příklad egyptské taktiky válečných vozů může sloužit bitva u Kadeše. A tak se na tuto bitvu podívejme. Bitva u Kadeše se konala mezi silami Egypta pod vedením faraona Ramese II. Velikého a Chetity pod vedením jejich krále Muvatališe II. Z dnešní Sýrie. Bitva se konala v roce 1274 před naším letopočtem a je považována za největší vozovou bitvu všech dob, protože se jí na obou stranách zúčastnilo více než 5000 válečných vozů. Nebudu se příliš dlouho zabývat pozadím bitvy, protože se jednalo o několik set let dlouhou historii soupeření Egypta a říše Chetitů o nadvládu. Podíváme se pouze na tuto bitvu. Ramese II. Kvůli neustálým bojům s Chetity nechal dokonce přestěhovat hlavní město do Piramese, které leželo ve východní části Nilské delty blízko syrských provincií. Postavil armádu, nechal ji vyzbrojit a vybavit velkým množstvím válečných vozů a taky vycvičit celou armádu. Tomu trvalo 3 roky. A začal s tím i hned po nástupu na trůn. Ve 4. roce své vlády nakonec vládl na jeho dobu neuvěřitelně dlouho, celých 66 let a 4 měsíce a zemřel na svou dobu v neuvěřitelném věku, tedy 27. června roku 1213 před naším letopočtem ve věku 82 let. Přitom tehdy byla průměrná délka života asi 45 let. Takže Ramese II. Se vydal na výpravu do Kanánu s cílem připojit území Amurů zpět k Egyptu. Po tomto útoku na chetické území, které ovšem dříve patřilo Egyptu, proti Ramesemu vypravil král Muwatalish II. Veliké vojsko. A obě vojska se setkala právě u města Kadeš. Ramesovu armádu tvořily 4 velké oddíly nazvané Amon, Re, Ptah a nově vytvořený oddíl Set. Ramese postupoval chetickým územím a musel zabezpečit po cestě dobytá města posádkami a tím se jeho armáda zmenšovala. A navíc pospíchal. A proto se vydal jen s jedním oddílem dopředu a ostatní i s nutným zázemím, tedy trénem, nechal za sebou. Sám pak s tímto oddílem postupoval velmi rychle vpřed a to se stalo osudovou chybou v této bitvě. Armáda Ramese se chystala překročit řeku Orontes, když jeho přední oddíly zajali 2 chetické zvědy, kteří o sobě ovšem tvrdili, že jsou zběhové. A ti říkali, že Muwatalishova armáda je ještě mnoho denních pochodů vzdálená. Ve skutečnosti to byla lest. Oba vojáky s těmito instrukcemi poslal chetický král a oba tito vojáci věděli, že jdou na sebevražednou misi. Ve skutečnosti chetický král i se svými spojenci, mezi nimi byl významný král Alepa Rimihisariná, byl ukryt před egyptským vojskem právě u Kadeše. A Ramese těmto špionům uvěřil. Další den se začalo jeho vojsko přepravovat přes řeku Orontes. První se přepravil faraon se svým oddílem Amon a založil tábor podblíž města. Oddíl Re zůstal na jižním, tedy druhém břehu řeky a zbývající 2 oddíly Ptah a Set byly ještě mnohem jižněji. Poté ale chytili vojáci oddílu Amon další 2 zvědy, kteří v skrytu pozorovali egyptský přesun. A ti při mučení, které nevydrželi, prozradili, že celá chetická armáda je nedaleko té egyptské. Ramese okamžitě vyslal posily, aby oddíl Re urychlil přepravu řeky. Sám organizoval válečné vozy. To však již Muwatalish zaútočil na k boji nepřipravený oddíl Re a totálně ho svými válečnými vozy zničil. Zbytky rozprášeného oddílu prchali k oddílu Amon a byly pronásledovány chetickými válečnými vozy. Chetické vozy prorazily velmi rychle předními řadami egyptských vojáků a vyvolali paniku. Nicméně byli přece jenom zpomaleni odporem egyptských pěšáků, ale i těch pár vozů, které jejich posádky rychle připravili k boji a také mnoho chetických vojáků bylo zabito. Mnoho z těch chetických vozů se v prachu, který se zvedl, utkávalo se a zabíjelo se dokonce mezi sebou, protože se nerozeznali od egyptských. Zápisy o této bitvě, které existují, jak tomu obvykle bývá, se lišily podle toho, která strana bitvu popisovala. V egyptském popisu Ramese popisuje sám sebe, zatímco ostatní jeho vojáci utekli. Ramese psal: žádný důstojník nebyl se mnou, žádné vozy, žádný voják armády, žádný štítonos. A jinde uvádí: já jsem byl před nimi jako Set v jeho památníku, já jsem našel množství vozů jejich středu a já jsem byl nepřítel, nepřátelé a ničil jejich vozy. Jeho slova potvrzoval i písař armády. V tomto až šíleném záchvatu srdnatosti Ramese se svou osobní stráží a některými válečnými vozy posílenými vojáky z oddílu Amon a Re totiž napadly chetické vojsko a egyptští lukostřelci začali ostřelovat přetížené a tudíž pomalejší chetické vozy. Chetité se pochopitelně domnívali, že bitvu prvním překvapivým a tvrdým náporem vozatajstva již vyhráli a tak začali rabovat egyptský tábor. Pochopitelně se tím stali snadnými terči pro šípy. Tento egyptský protiútok, i když s malým počtem vozů, byl úspěšný a Chetité najednou začali ustupovat. Král Muwatalish, aby zachránil vítězství, o kterém se domníval, že je již jeho, poslal do boje dalších 1000 vozů zálohy. A Egypťané museli začít ústupovat, ale nikoliv z boje utíkat. Jenomže to se již objevily egyptské posily ze 3. oddílu a zanedlouho se přiřítili i vozy 4. egyptského oddílu. A nyní měl navrch Ramese. Najednou měl více vozů i vojáků, ale přesto všechno skončila bitva nerozhodně. Muwatalish i hned nabídl mír, ale ten Ramese odmítl a přistoupil pouze na příměří. Bitva u Kadeše vyčerpala obě strany. Po celou dobu soupeření mezi oběma tehdejšími velmocemi proti sobě bojovaly spíše vazalské státy, ale v této bitvě proti sobě bojovala vojska obou vládců. Nikdo nevyhrál, ale ztráty na obou stranách byly obrovské. Po bitvě se Ramese vrátil do Egypta a prohlásil, že dobyl velikého vítězství nad Chetity a že jej dobyl sám bez svých vojáků. Chetické záznamy o bitvě, nalezené v oblasti Chatušaši, hovoří naprosto odlišné vidění bitvy. Píší, že ponížení Ramese byl nucen po porážce od Kadeše ustoupit. Asi bylo toto tvrzení pravdě blíže, neboť se ví, že chetický král Muwatalish II. Pokračoval v úspěšném válečném tažení až na daleký jih a dostal pod kontrolu egyptskou provincii Upi. Egyptská sféra vlivu v Ázii nyní byla omezena pouze na Kanán. A na závěr zajímavost. V roce 1258 před naším letopočtem bylo mezi Egyptem a Chetity nakonec uzavřeno spojenectví, tedy spojenectví mezi národy, nikoliv mezi vládci. Byla to v historii vůbec první smlouva mezi dvěma státy o vzájemné podpoře a míru a hlavně nikdy nebyla porušena. Podívejme se zpět k bitvě. Na straně Egypta bylo 2000 válečných vozů a asi 20 000 pěšáků, z nichž celá polovina prakticky nezasáhla do boje. Na straně Chetitů bylo na 3000 vozů a 37 000 pěšáků a ti pěšáci nebyli použiti vůbec. Nedostali se zkrátka do ty bitevní vřavy. O ztrátách současníci uváděli jen to, že byly veliké. Ale počty se nikde neuvádějí. Historikové počítají s tím, že mnohem vyšší ztráty utrpěli Egypťané právě kvůli překvapivému a rychlému útoku chetických válečných vozů, zatímco Chetité měli ztráty mnohem nižší. Tato bitva ukázala význam válečných vozů na jejich vrcholu používání. Pomyslnou tečkou na vojenském využívání válečných vozů byla bitva u Gaugamel, ve které vojsko Alexandra Velikého přišlo s taktikou, jak se útoku těchto vozů účinně bránit. A protože to je vyprávění teď v současné době o válečných vozech, tak se na tuto labutí píseň válečných vozů podíváme podrobněji. Tato bitva se konala 1. října roku 331 před naším letopočtem u vsi stejného jména v severním Iráku, tedy Gaugamel. Dnes se ves jmenuje Tel Gomel. Byla to jedna z největších a nejdůležitějších bitev světových dějin. Vojska Alexandra Velikého v ní dosáhla fantastického vítězství nad Peršany, vedenými králem Dárejem III. Tato bitva je také někdy nazývána bitvou u Arbely, ale je to název nepřesný. Během 2 let výbojů Alexandra Velikého, kdy ovládl celé východní pobřeží Středozemního moře a Egypt, se opět obrátil do Sýrie a dále na severovýchod přímo do srdce Perské říše. Jeho vojska překročila řeky Tigrit a Eufrat a stanulo na planině poblíž vesnice Gaugamela, kde se jim do cesty postavila obrovská perská armáda. Alexandr Makedonský, nazývaný Veliký, měl armádu čítající 40 000 pěšáků a 7 000 jezdců. Proti ním stála perská armáda o síle 50 až 100 000 mužů a zde se odhady velice rozcházejí. Ve starověku šly odhady ještě mnohem výše. Někteří starověcí kronikáři, kteří byli současníky té bitvy u Gaugamel, psali o 250 tisících až milionu mužů dokonce. To ale moderní historici, ale i archeologové odmítají a kloní se k nižším číslům a právě k těm, která jsem uvedl. Makedonské vojsko mělo základ v těžkooděncích, kteří byli organizováni ve falanze. Měli až 6-metrové kopí. Elitní jednotka představovala takzvané hypaspistas, česky štítonoši. Ti byli vyzbrojeni podobně jako řecký hoplité, avšak tyto jednotky byly pohyblivější. Dále se v makedonském vojsku nacházeli lehkooděnci, těm se říkalo peltasti, vyzbrojený vrhacími zbraněmi, luky, praky nebo oštěpy. Klíčovou mobilní a údernou jednotkou makedonského vojska byla těžká jízda, kterou tvořili makedonští šlechtici. Ti měli brnění, přílbu a kratší kopí, které bylo spíše uspůsobeno k úderu nežli k vrhu. A samozřejmostí byl meč. Vojáci byli Alexandrovi téměř bezvýhradně oddaní, věrní a ochotní za něho i zemřít. Zásluhu na tom měl již jeho otec Filip II. Makedonský, kterému se podařilo sjednotit divoké horské kmeny a jejich vojákům přidělil půdu, osvobodil je od daní, a to za jedinou podmínkou. V případě války půjdou za něj bojovat. Přičemž výcvik prováděli tyto kmeny sami, ovšem výzbroj dostali od krále. Tito vojáci se nikdy tak dobře i se svými rodinami neměli, a proto byli až neskutečně odhodlaní a věrní. V Alexandrově vojsku bylo také mnoho žoldnéřů z Řecka, Trákie, Ilírie a Pajónie. Alexandr převzal po svém otci nejen vládu a armádu, ale také jeho taktiku. Ta spočívala v tom, že zatímco pěchota vázala nepřítele a pokud možno narušovala jeho linii, těžká jízda měla proniknutím do vzniklých mezer v nepřátelském postavení a nebo napadením protivníkova křídla přivodit rozhodnutí v bitvě. Alexandr Makedonský, nebo Veliký, touto taktikou vyhrál již předešlé dvě bitvy, které ovšem nebyly tak významné a proto ji hodlal použít i v této bitvě. Dárejovi Peršané byli mnohem početnější. Asi nejpravděpodobnější počet jeho vojáků je číslo 100 000. V něm bylo 2000 řeckých žoldnéřů, 2000 těžkých jezdců z Baktrie, tehdy to byla země ležící na území dnešního Afganistánu, dále pak 200 válečných vozů se srpy upevněnými z boku na kolech, ale měli také 15 slonů vycvičených pro válku. Dárejova armáda byla sice početnější, ale hůře vycvičená, ale hlavně naprosto jí chyběla motivace. Srovnání s výcvikem a výzbrojí snesli jen oddíly asi 20 tisíc řeckých vojáků a též 10 tisíc králových gardistů, ti byli nazýváni nesmrtelní. Řeští žoldnéři bojovali ve falanze, jejich štíty byly ale větší nežli makedonském a jejich kopí dosahovala 3 metrů, zatímco kopí nesmrtelných měřila jen 2 metry. Jako hlavní trumf považoval Dárejos své lučišníky. Armády byly na bojových postaveních. Dárejos rozmístil svoji jízdu a válečné vozy, pro něž nejdříve nechal vyčistit předpolí své linie od křovisek a vegetace, aby vozy dosáhly vyšší efektivity a rychlost. Jednotky vozatajů byly podpořeny i 15 indickými slony, ale ti nakonec do bitvy vůbec nezasáhli. Podle perského zvyku sousedil Dárejos svou nejlepší pěchotu uprostřed bitevního šiku. Napravo stáli řečtí žoldnéři, nalevo pak umístil svou tělesnou stráž nesmrtelné. Kolem sebe měl navíc i indickou, kárskou, to je oblast dnešního Turecka, a perskou jízdu. Ostatní pěchota byla rozdělena do dvou řad. Pěšáci z první řady měli být podporováni řadou druhou a po obou křídlech armády byla rozmízněna jízda. Ti nejlepší perští jezdci měli za úkon Makedonce obejít a vpadnout do zad levému křídlu Makedonců, kterému velel nejschopnější Alexandrův velitel Parmenius. Alexandr si ponechal velení pravého křídla a sám hodlal bojovat po boku těžkooděnců v sedlech koní a zároveň je měla doprovázet i lehká jízda, kterou měli podporovat jízdní žoldnéři, lehkoodění pěšáci a střelci z luků. Jejich oddíly měly strážit další žoldnéřské jednotky těžkých pěšáků, tedy ty lukostřelce. Alexandr v této bitvě použil unikátní taktický postup, jaký byl v celých dějinách vojenství použit jen již v několika málo případech. Jeho plánem bylo upoutat na křídlech co největší počet perské jízdy. Tím by se měla vytvořit v nepřátelské linii mezera, kterou by pak mohl osobně udeřit proti Dárejovi, stojícímu uprostřed perského vojska. Pro úspěch celého plánu bylo nezbytné přesné načasování a dokonalá součinnost jednotlivých druhů makedonského vojska. Křídlům Alexandr nařídil zaútočit, ale pak se stočit zpět pod úhlem 45 stupňů, aby mohla ta křídla snáze zachytit útok perské jízdy. Když takto uspořádal své vojsko, vydal se Alexandr se svou jízdou pomalu na pravou stranu bojiště. Dárejos byl tímto manévrem zcela zaskočen. Nevěděl, co má tímto manévrem Alexandr za lubem. A tak byl i proti své vůli donucen zaútočit jako první, protože jeho původním plánem byla obrana. Navíc viděl, jak ze středu bojiště přesunovala i další velká část makedonské jízdy proti levému křídlu Dáreja. Nikdo z Peršanů ale nepostřehl, že ve skrytu za jízdou se spolu s řeckými jezdci pohybují i oddíly střelců, a to byla právě ta lest. Většinou se jednalo o prakovníky, ale byli tam i vrači kopí a lukostřelců. Dárejos nejprve vrhl do útoku své válečné vozy. Dříve smrtonosná zbraň však nyní našla účinné protiopatření, které vymysleli Makedonci. A říká se, že tuto taktiku vymyslel sám Alexandr Veliký. Speciální taktika spočívala v tom, že první řady pěšáků nevstyčili své kopí na obranu proti jejich vozům a rozestoupili se do stran. A teprve, když tam vnikly ty vozy, tak další jednotky proti vozům styčili svá dlouhá 6-metrová kopí. A koně proti ním nechtěli jet. A proto zamířili tou vzniklou mezerou mezi ty řady kopiníků. Jenomže zadní řady postavili proti válečným vozům celou hradbu dlouhých kopí. A navíc ty, co se rozestoupili, tak se sevřeli a těmi dlouhými 6-metrovými kopími ze zadu útočili a z boku útočili na vozataje perských válečných vozů. Obklíčené posádky válečných vozů neměly šanci se ubránit a byli všichni pobiti. Taktika válečných vozů, prověřená staletími, ve kterou doufal Dareios, tedy naprosto nevyšla. A tato bitva v podstatě ukončila dlouhou a úspěšnou éru nasazování válečných vozů jednou provždy. Zkrátka, přestali být účinné. Tato taktika vešla ve známost a tak se vozy pomalu přestali použít. Když Dareios neuspěl s válečnými vozy, dal pokyn k útoku své první linii pěchoty a jízdě. Tímto úderem Peršanu na pravé křídlo Makedonců však vznikla mezera mezi křídlem a středem, kde se nacházel právě Dareios. Tedy se stalo přesně to, co Alexandr očekával. A v tomto okamžiku Alexandr vyvedl svou těžkou jízdu z probíhajícího boje, připravil se i s ní na rozhodující útok na střed perských linií. Své muže rychle, tak jak byli vysvícení, sformoval do velikého klínu a ohromnou rychlostí, co byli schopni koně běžet, prudce zaútočil. A hned za těžkou jízdou rychle klusem postupovala těžká obrněná pěchota, následována rychlou, lehkou pěchotou. Velitel perské jízdy zjistil nebezpečí a snažil se vražení klínu zabránit. Jenomže velké množství prakovníků a lučišníků mu v tom zabránilo. Tento drtivý klín vrazil do oslabeného středu perských linií, kde se mu na odpor postavili nesmrtelní a těžcí řečtí zolnéři srovnaní ve falanze. Velitel levého křídla perského vojska Bésos ztratil spojení s Dárejem a ve snaze předejít hrozícímu obklíčení začala jeho jízda ustupovat. Tím ale vyvstalo nebezpečí pro samotného Dáreja, kterému také nyní hrozilo obklíčení a odříznutí od ostatního vojska. A v líčení toho, co následovalo, se opět staroměkké prameny značně rozcházejí. Nicméně se většina z nich shoduje v tom, že Dárejos náhle ztratil odvahu, zazmatkoval a uprchl z bojiště následovám zbytkem své armády. Perští Hiskodikové a také Diodoros Sicilský, což byl starověký řecký historik, žijící asi od roku 90 do roku 27 před naším letopočtem, však tvrdí, že perský král uprchl až poté, co ho opustili jeho vlastní vojáci, včetně gardy nesmrtelných, kteří přežili. Zdálo by se, že je po bitvě, ale nebylo tomu tak. Zatímco střed perské armády byl rozprášen, levé Alexandrovo křídlo těžce bojovalo s Peršany a dostávalo se do velice špatné situace. Proto velitel levého křídla Parmenion poslal Alexandrovi posla se žádostí o pomoc. Alexandr stál nyní před rozhodnutím. Buď pronásledovat prchajícího perského krále a zajmout ho, čímž by eliminoval eventuální další potíže, anebo riskovat ztrátu podstatné části své armády, včetně svého přítele, velitele Parmeniona. Alexandr se rozhodl pro záchranu armády a vyprostit své vojsko. Pronásledování Dária muselo počkat. Podívejme se na to, jak k této situaci došlo. Když Alexandr napadl perský střed vojska, vznikla mezi ním a Parmenionem mezera, do které pronikla perská a indická jízda. A ta byla úspěšná. Jenomže právě v tento okamžik se ukázalo, jak nestabilní bylo chování perských spojenců, které neovládala touha po vítězství, ale pouze jim šlo o kořist. Tato jízda namísto toho, aby se otočila, napadla Parmenionovu falangu zezadu a dokončila její obklíčení, čímž by zničila celé levé křídlo Alexandrovy armády, nechala boj bojem a vydala se vyplenit makedonský tábor. Peršané se dokonce pokusili zachránit královu matku Sisi Gambis, která byla v zajetí Alexandra, ale ta s nimi, když jí viděla, jakým způsobem plení makedonský tábor, kde byla držena, odmítla odejít, ale ne kvůli Makedoncům, ale v obavách o osud syna krále Dária. O tom, jak nebezpečný a silný byl tento průnik, vypovídá fakt, že po vyplenění tábora při svém ústupu indická jízda pobyla přes 60 Alexandrových vynikajících těžkých pěšáků, ale to už se bitva chýlila ke konci. Po zroucení středu perské formace a hlavně po útěku krále se začalo z boje stahovat i levé křídlo perské armády. Jenomže na rozdíl od pravého křídla, které ustoupilo organizovaně a s tvrdým odporem, se levé křídlo, kterému velel Mazájos, nedokázalo bránit tlaku tesárských jezdců v makedonské armádě a brzy se jejich odpor zhroutil, nastal zmatek a jejich ústup, tedy toho levého křídla Dariovy armády, se proměnil v masakr. Po bitvě se Parmenion zmocnil celého perského trůnu, zatímco Alexandr se vydal stíhat Dária. Podobně jako v minulé bitvě, která ovšem svým významem byla menší než tato, získali Makedonci ohromnou kořist, asi 4000 talentů zlata a také Darejův osobní válečný vůz a vzácný luk. U kořistění byli i všichni váleční sloni, což byla velmi ceněná kořist. Ještě k vysvětlení, co to vlastně byla finanční jednotka talent. Jedná se o starověkou jednotku hmotnosti. Byla používaná k vyčíslení hodnoty zlata nebo stříbra. V tomto případě se jednalo přibližně o finanční hodnotu zlata ve váze 27 kg. Jeden talent 27 kg zlata. A Alexandr získal těch talentů 4000. Ohromnou váhu zlata. Alexandrovi se Dária chytit nepodařilo. S malým jádrem Darius své armády prchal směrem do Ekbatány. Jenomže pak jej dostihl velitel křídla perské armády Bésos, kterému se též podařilo z bitvy uniknout, a také přeživší část osobní gardy krále Dária nesmrtelní, a stejně jako asi zbytek 2000 řeckých žoldnéřů. Když se všichni soustředili kolem krále, ten pronesl řeč, v níž vyjevil svůj záměr uchýlit se na východ, tam schromáždit novou armádu a s ní by potom šel porazit Alexandra. Další velitel druhého křídla perské armády, Mezájos, otevřel brány hlavního města perské říše Babylonu, kam se řítili Alexandrovi vojáci, a to byla veliká chyba a zrada, protože hradby Babylon byly mohutné a těžko dobyvatelné. Alexandr se tak stal neomezeným vládcem Malé Asie a přilehlého okolí. Perský král Darius však dopadl špatně. Žádnou armádu nepostavil. A navíc se dostal do rozepře se svým podvelitelem Bésosem, který jej později dokonce zavraždil. Tato bitva, a proto jsem o ní povídal, byla poslední bitvou, v níž měly hrát rozhodující roli válečné vozy. Po ní, především kvůli taktice vymyšlené Alexandrem, význam válečných vozů pominul a roli válečných vozů nahradilo jezdectvo. A nyní se opět vrátím zpět do historie. Zatím jsem povídal o starověcích pěšácích, vozatajích a nyní se podíváme na kavalerii. Tu po dlouhá staletí vytlačoval ze zájmu válečníků, vojevůdců a panovníků právě válečný vůz, který, jak jsem říkal, dominoval v době bronzové na bojištích tehdejšího světa. Po bitvě u Gaugamel se situace rychle obrátila ve prospěch jezdectva, kavalerie. K tomu, aby se jezdectvo stalo jednou z nejvýznamnějších válečných akvizic, muselo dojít k plné domestikaci koní a především v propracování metody výcviku válečných koní, kteří museli být vycvičeni k tomu, aby se neplašili při válečném ryku a hluku. Mnohdy to byl ale nadlidský úkol a z mnoha cvičených koní se válečného koně podařilo vycvičit jen menší množství. Proto byly váleční koně nesmírně ceněni. Po pádu říše Chetitů a vzestupu Asyrské říše se podařilo tyto podmínky splnit a kavalerie začala válečné vozy z bojišť vytlačovat. Nejstarší vyobrazení asyrského jezdce pochází z doby panování krále Ašurnasirpala II., který Asyrii vládl v letech 884 až 858 před naším letopočtem. Ale je téměř jisté, že v té době již byla kavalerie zcela běžná u většiny stepních národů. Po pádu Asyrské říše, kterou porazili Peršané, se stala kavalerie dominantní částí perského vojska, kdy byli ceněni především jízdní lučištníci, kteří dokázali zničit nepřátelskou armádu bez jediného máchnutí mečem. Jejich taktika spočívala v tom, že ve velkém množství a ve velké rychlosti obklopili nepřátelská uskupení a zasypali je ohromným množstvím šípů. Luky měli jízdní, lučištníci menší, to kvůli rychlému nasazování šípů a snadnějšímu napínání tětivy. Taktika spočívala v tom, že lučištníci příliš nemířili. Jednalo se o co největší množství. A jelikož byly válečné jednotky hustě při sobě, déšť šípů si vždycky oběť našel. Byly ovšem národy, které používaly i jiné taktiky. Například velmi obávanými protivníky byly skytové. Ti používali kompozitní luky a jinou taktiku. Z velké dálky až 150 až 175 metrů za jízdy dokázali přesně zamířit jednotlivce a zasáhnout. Pocházeli z východních stepí z dnešní Ukrajiny a západního Ruska a obecně se předpokládá, že skytové měli íránský původ. Svou prakticky primitivní taktikou dokázali zničit nejednu armádu a byli hojně najímáni jako žoldnéři i do jiných armád. Nadvládu skytských jezdců vytlačili až Sarmati, kteří na rozdíl od skytů, kromě jízdních lučištníků, začali používat i obrněnou jízdu. Byl to též iránský kočovný a pastevecký národ, který byl ale velmi bojovný. Je s podivem, že si kavalerii nijak neoblíbili Řekové, byť jejich Tesálie byla pověstná chovem nádherných koní. Až během peloponéských válek se jízda do řeckého vojska začlenila, ale jejich počet nikdy nepřesáhl tisícovku jezdců v celé armádě. A nyní opět odbočím, abych pokračoval v historii válečnictví. Podíváme se podrobněji na peloponéské války nebo peloponéskou válku, která byla též v historii zlomová. Ta probíhala v letech 431 až 404 před naším letopočtem mezi Atenským námořním spolkem, což bylo spojenectví přímořských a ostrovních států vedených Aténami, a Peloponéským spolkem, což bylo spojenectví několika městských států vedených Spartou, ale vnitrozemní. Válka byla přerušena několika příměřími a nakonec skončila vítězstvím Sparty. To znamenalo ukončení vrcholného období Atén, ale také zároveň aténské demokracie, a trvale otřásla celým Řeckem. Této války se účastnili všechny řecké městské státy. Byly to polis a válečné události zasáhly tehdejší celý řecký svět, takže moderní historikové označují tento konflikt, tedy Peloponeskou válku, jako antickou světovou válku. Stejně významná jako pro další vývoj antického Řecka, teda v tom negativním smyslu, byla tato válka velmi významná pro rozvoj dějepisectví, neboť to byla první událost v dějinách lidstva, která byla odborně a historicky zdokumentována, a to prostřednictvím dějin Peloponéské války řeckého historika Thukydida, který to psal velice, velice podrobně. Abychom pochopili, proč Peloponéská válka vlastně vypukla, musíme si připomenout události, které přímo vedly k jejímu vypuknutí. Po skončení řecko-perských válek, a k těm se také v mém povídání dostanu, vzniklo dobrovolné uskupení svobodných řeckých států, především kvůli vzájemné pomoci při obraně. Postupem doby se tento spolek stal mocenským a donucovacím nástrojem Atén a sloužil především k upevnění aténské hegemonie v oblasti Egejského moře. Proto byly v Aténách postaveny tzv. Dlouhé zdi, jež spojovaly město Atény s jeho velkým přístavem Pyrém a dali se velmi dobře bránit. Efektivní protiváhou byl spolek vedený Spartou, který bránil aténské rozpínavost. Předehrou války byl přechod Megary, což byl městský stát, na stranu Atén. Historici tento akt nazvali předehrou Velké války. Bezprostřední příčinou takzvané první Peloponeské války bylo spojenectví Téb, severního souseda Atén, se Spartou. Toto spojenectví bylo namířeno především proti Fokidě, což byl spojenec Atén. Hned vedle byla Bojotie. A je nutno říci, že obě tyto oblasti byly v současném středním Řecku. Byli to tedy sousedi. A právě do Bojotie vyslala Sparta vojsko a Atény se mu postavili. Došlo k menší bitvě u Tangary a Sparta vyhrála. Atény se ale nevzdali a jen o dva měsíce později došlo k další menší bitvě, a to u města Oinofity, kde Aténěné zvítězili nad Tébany a jejich spojenci Spartany. Atény se tak staly na 10 let dominující mocí v celém středním Řecku. Pak nastala doba politiky. Někteří členové námořního spolku se chtěli od Atén odtrhnout. Bojotie se neustále bouřila, a tak Atény byly nuceny uznat její autonomii proto, aby zůstala jejich spojencem. Tato první Peloponeská válka tak v roce 445 před naším letopočtem skončila patem. Mezi oběma stranami byla podepsána mírová smlouva na 30 let a v ní bylo dohodnuto, že stávající stav má být zachován. V této smlouvě však oběma stranami, tedy jak Aténami, tak Spartou, nebyl úmyslně brán ohled na vztahy neutrálních městských států, tedy polis. A to se později ukázalo jako osudová chyba, protože tyto neutrální městské státy se případně přidávaly na jednu a na druhou stranu a jasně rozkomíhaly jazyček rovnováhy. Jako velmi důležité vzhledem k dalšímu vývoji ve válce se ukázala geografická poloha jednotlivých městských států, ale také předpoklady k samotnému vedení války. Námořní spolek, včetně Aten, se stával především z egejských států na egejských ostrovů a významných přístavních měst. To samozřejmě znamenalo, že jejich největší bojová síla spočívala v námořnictví. Největší sílu přestahovaly Atény, měli největší počet válečných triér, což byly lodě osazené jedním či dvěma stěžny s obdélníkovou plachtou a veslaři sedícími ve třech řadách nad sebou, proto triéry. A jejich délka těchto lodí se pohybovala od 25 až do 40 metrů a výtlak byl mezi 60 až 200 tunami. Pod plachtami při cestovní rychlosti dosahovaly tyto lodě rychlost mezi 6 až 8 km za hodinu ale v bojové akci a při nejrychlejším tempu veslování se krátkodobě rychlost zvýšila až na 12 km za hodinu. Navíc Atény velely celému námořnímu spolku. Spartská aliance se naproti tomu skládala z řeckých obcí Peloponésu, což je poloostrov v jižním Řecku, a pak z městských států vnitrozemí Řecka. Výjimkou bylo jenom přístavní město Korint, který se ovšem řadil do námořního atenského spolku. Proto největší výhodou spartského spolku bylo pozemní vojsko, především hoplité. Atény a jejich spojenci měli naopak výhodu v možnosti financování války, byli bohatší. Bezprostředních příčin další války bylo několik, ale asi hlavní byl právě Korint, který se snažil udržet vlastní hegemonii ve svém okolí. Když vypukla v řeckých městech kolem občanská válka, její průběh mapovat nebudu, je to taky zajímavý, ale nebudu. Obě strany se domáhaly pomoci Korintu, aby si ho získali. A nakonec do této války byla zatažena i Sparta. Další příčinou byla Megara, z níž byly Ateny znepřáteleny již od první peloponeské války. Ta totiž vůbec neplnila dohody a proto byla uplatněna blokáda jejího přístavu. Megara požádala o pomoc Spartu. Ateny blokádou prakticky nedali Spartě jinou možnost nežli válku, neboť nemohla Sparta nechat padnout tak významného a bohatého spojence, jakým byla právě Megara. A následoval třetí významný spor. Tentokrát to byl ostrov Chalkidiky, kde město a stát Poteidája, ač bylo spojencem Atén, kvůli obchodu udržovalo i dobré vztahy s Korintem, což se Atenám nelíbilo. A vše nakonec došlo až k vojenskému obležení města. Situace opět vedla k válce. V létě roku 432 před naším letopočtem vyzývali nespokojení členové Peloponéského spolku Spartu, aby zasáhla. Spartský král Archidámos II. Nabádal k rozumnému řešení, ale marně. Jednání nepřinesla žádný výsledek a tak byly Atény prohlášeny za narušitele míru právě o ním obehnutím města na ostrově Chalkidiky, načež rychle následovalo formální vyhlášení války. V Atenách přesvědčoval Perikles na veřejném shromáždění, že válka je v této chvíli již nutností. Sparta se obávala, že přijde o své peloponecké spojence, ale hlavně by přišla o peníze, které jí spojenci platili za ochranu a jako poplatek za členství. A tak Periklova vůle vést válku a spartská obava o peníze byly hlavní příčinou jejího skutečného vypuknutí. Dodnes není jasné, zda vina za rozpoutání války leží na straně Sparty nebo Atén. Jisté je jen to, že na obou stranách existovala veliká touha po válce. Boje další peloponeské války zahájili spartští spojenci Tébané, když počátkem roku 431 před naším letopočtem zaútočili na Plataje. Jak již bylo řečeno, síly obou stran nebyly rovnoměrné, což vedlo k odlišné válečné strategii. Perikles věděl, že se nemůže spartským falangám postavit, ale věděl i to, že na moři mu Sparta konkurovat nedokáže. A tak se snažil blokováním všech přístavů, kterými se do Sparty dovážely potraviny a další tovar, tím odčerpat Spartu finančně, aby neměla prostředky k vedení pozemní války. A Sparta naproti tomu chtěla vyprovokovat pozemní otevřený střed. A tak poprvé vpadlo spartské vojsko v létě roku 431 před naším letopočtem s velikými silami do Atiky a vypálilo celé okolí Atén. Chtěli Atény vyprovokovat k otevřené bitvě. Jenomže Aténané moc dobře znali sílu spartanských falang. A tak zůstali schovaní za silnými a v té době obléhacími prostředky prakticky nedobytnými zdymi. Sparta se proto uchýlila k opotřebovávací taktice. Podnikala každoroční vpády do Atiky, vždycky jí vypálili, ukradli, co mohli a zase otáhli domů. Na druhou stranu totéž prováděl Perikles z moře. Blokáda, ale i dlouhodobé obléhání Poteidáje byly velmi nákladné. A tak v rámci demokracie, kterou v Atenách prosadil právě sám Perikles, byl dokonce načas sesažen z funkci stratéga, tedy vrchního velitele. Jenomže pak vypukla v Atenách epidemie a oni rychle Perikla znova jmenovali stratégem a hlavním velitelem. Podle současných bádání se pravděpodobně jednalo o břišní tyfus, když se tehdy psalo o moru. Během roku mu padla za oběd čtvrtina obyvatel Athén, včetně samotného Perikla. Ten zemřel roku 429 před naším letopočtem. Po něm nastoupili další politici. Především se jednalo o Kleona, který byl vůdcem radikálních demokratů a stoupenec agresivní politiky. Prohlašoval se za vůdce lidu, řecky demagogos, a byl významným představitelem radikální strany řemeslníků a obchodníků v athenské politice. Vedle něho se snažil prosadit Nikias, který hájil zájmy athenské aristokracie a vyzýval ke smíru se Spartou. V následujících letech se ani jedné ze stran nepodařilo dosáhnout takového vítězství, které by vedlo ke konci války. Vzhledem k rozdílnému rozvrstvení vojenských sil nedocházelo k žádným velkým bitvám. Nýbrž se válka odehrávala v celé řadě menších šarvátek a střetů malých vojenských jednotek. Jako zajímavost musím uvést, že v řadách athenských hoplítů působil i pozdější velmi známý filozof Sokrates. K němu se také ještě dostanu. V roce 427 před naším letopočtem podnikly Ateny takzvanou sicilskou expedici, ale ta neměla na průběh války výraznější dopad. Opět se jednalo jen o vojenský střet malých sil. Nejvýznamnější bitvou, kterou zaznamenali dějepisci, se stala bitva u Sfaktérie, která se konala roku 428 před naším letopočtem. Ani o této menší bitvě nelze říci, že by byla nějak významná a vedla k ukončení války, ale byla přece jenom v jednom aspektu velice významná a zlomová. Athenská vojska pod velením statéka Démosthena, nesmíme si je plést se slavným současníkem, řečníkem a politikem Démosthenesem, jednalo se o jinou osobnost, tohle byl voják, tak vojska se vylodila v zátoce Pylos a vybudovala zde pevnost. Spartské vojsko se jí pokusilo dobít, ale bylo poraženo. A to jak v pozemní, tak i v námořní operaci. Na blízkém ostrově Sfaktéria tak bylo odříznuto přes 400 spartských hoplítů. Démosthenes na ostrově vylodil 800 řeckých hoplítů a dalších 2000 lehkooděnců, převážně lučištníků. Spartští vojáci se útoku nemohli dost dobře bránit, jelikož jim jakékoliv manévrování zabránil pokaždé hustý štéšť šípů. A stejně tak dopadala i spartská námořní flotila. Nedokázala si se salvami šípů z řeckých triér poradit. Nakonec jak spartská flotila, tak i pozemní vojsko hoplité kapitulovalo. Prostě poprvé v historii Sparty, existence státu Sparta, se jejich vojsko vzdalo. Je to až neskutečné potupy spartských vojáků a námořníků. Dokonce Sparta nabídla Kleonovi mír, tak byla z té kapitulace vykolejená. Bylo to především proto, že se vzdalo na 120 takzvaných Spartiatů, což byla vojenská elita Sparty známá tím, že raději padnou, než by se vzdali. A zde se tato elita svým staletým zásadám zprotivila a potupně se vzdala. Kleon ten mír odmítl. Ale brzy se ukázalo, že to byla veliká chyba. A peloponéské střety pokračovaly. Ale o tom, jak pokračovala peloponéská válka, je to velmi, velmi zajímavé povídání, tak o tom si zase řekneme až příště.
MLR, jel jsem přes ČSSR, SNB, mé DKV si stoplo na TK, mé DKV, SPZ, ABT 2550, musí teďka na GO, do ČSAO, OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR, nová šoupátka. Jsem RND, RCS, CS, ČVUT v Praze 2, ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle IAVH je, dělá kromě DKV, BMW a NSU, KDF i MG. Za dvě LPKTO, DKV mám na GO, když dostanu na ČVUT si na Kelblové. Kelblová z OPBH, mistroviče SAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S. Všechno dopadne OK, za lístky na FOK, šofér ČSAD má o Šumana zájem. Mistr od ČSAO, známou má na PKO, její bratr v OUNZ dělá sestřičku. V OUNZ na WC, mistr chytil TBC, musí na RTG, EKG a EEG. Spojení ČSAO, ČVUT, OPBH, ČSAD, FOK, přerušilo se. RND, RCSS, ČVUT, DADK, VSP, ZAB, T25, 50 do šrotu. Z ČSSR do MLR, z ČVUT, RNDR, musí chudák z ČSAD nebo z ČSD.
Skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak tráv lehce slíbí, já ho znám, srdce má děravý, ale já ho chci mít, mně se líbí, bez něj žít už mě dál nebaví. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí z kalbojů okolí. Vestu má ušitou z hadích kůží, bytej pás na něm pár pistolí. Kdy mu prý už to svý srdce dám, na to já odpovím, že čas maří, srdce blíž červený řeky má. Že lásku jak tráv hlavu mám bolavou závratí, ale já přesto dál budu věrná, dokud sám se zas k nám nevrátí, dokud sám se zas k nám nevrátí.
Já skočím po zádech z mostu, co střídá jména. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy, ať padne měna, si tak pěkná. Pro tvůj hlas chvílim pozastavím čas. Mám v kryniči svý známý. Pro tvý nohy najdu v sobě skrytý plohy. Nejsou to fámy, jsi tak pěkná.